kun sagale bilisumma oromotim sagale bilisumma oromo guyyota wiixatam roobe jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala ammoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41-49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17-30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan jilbata ammoo sa'aa 1 guutuu afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo nagaan keenya kan kabajaa fi ulfinnaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu.
Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophii galgala har'aatiif qindeeffanne wal duraa duubaan isin beeksifna. Qophii kana beeksuudhaan kan isin faana turru an Firaa'ol Jaalataati.
Ani ammoo Waaqoonooleeti. Oduun jalqaba qophii keenna ta'a.
Kora gamtaa kutaa ABO Ameerikaa fi Kaanaadaa kan bara 2015 kaaba Ameerikaa Miniyaapolisitti kabajamu ilaalchisuudhaan gaaffii deebii itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kutaa Ameerikaa Jaaltumsaa Hamzaa waliin taasifne oduun booda isiniif dhiyeessina.
Itti aansuun du'an boqochuu sabboonta Oromoo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turte barsiistuu Talilee yookaan Caaltuu Addunyaa Maammoo irratti ibsa gaddaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kennamatu dubbifama.
Gaaffii deebii artiistii Oromoo beekamaaf jaalatamaa artiist Daawitee Mokonnin waliin gaggeessine immoo itti aansuudhaan keessummeessina.
Xumur sagantaa keenyaa irratti ammoo bobbaa pirezidaant Baraak Obaamaan gara Itoophiyaatti taasisee irratti gaafiif deebii Ameerikaa Yuunivarsiitii Mishiganitti barsiisaa seenaa fi pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo kaaba Ameerikaa kan ta'an Dr. Gulummaa Gammadaa waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina.
Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeeraat amma gara jaala oduu galgala kanaa dubbisuutti isin dabarsina.
Radeebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaatiin. Humni addaa qaanqee bilisummaa kaaba Shaggar Salaalee keessatti humna waraana wayyaanee uummatatti roorrisaa ture irratti tarkaanfii fudhateen kasaaraa guddaa irraan gaheem. Waliinota Oromiyaa garaa garaa keessatti tarkaanfilee waraana wayyaanee fi farreen qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an irratti fudhatu jabeessee kan itti fuufee humni addaa qaanqee bilisummaa Tibbanas kaaba Shaggar Salaalee Ona Kuyyuu keessatti humna waraanaa wayyaanee poolisoota federaalaa fi waraanarraa ijaarame Ona Kuyyuu keessa naanna'uun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartuu fi waraana bilisummaa Oromoo gargaartuun uummatatti roorrisaa ture irratti tarkaanfii boombii fudhateen miidhaa guddaa irraan ga'uu oduun tarkaanfii sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee ifa godhee jira. Humni addaa qaanqee bilisummaa adoolessa 29 bara 2015 Salaalee Ona Kuyyuu ganda saqaa Aqaaqoo bakka addaa Somboo jedhamu Finfinnee irraa kiiloomeetira 195 fagaatee argamutti halkan keessaa sa'a 9 walakkaa irratti humna waraana wayyaanee uummata irratti haalaan roorrisaa ture bakka inni qubatee jirutti tarkaanfii boombii yeroo gabaabaa keessatti irratti fudhatuun jahaa ol yeroo irraa ajjeesu hedduun isaanii ammoo haalaan madaa'u oduun boodananu dhaqqabee fagoodha. Humni addaa qaanqee bilisummaa tarkaanfii boombii yeroo gabaabaa keessatti waraana goolessituu wayyaanee kan uummata naannoo dararaa ture irratti fudhate kun jalqabatti waardiyoota diinaa 2 waardiyyummaa irra turan dhabamsiisuun sana booda weerara boombii humna diinaa qubatee ture irratti fudhatuun Kasara du uvi mada u yero rangau kan bir anna guddatan akkafafach an mirkanairam. Damisse zauduvi ratata ye kanjeraman loltota wajani ajjefaman kesa takkar gamanis odun bodana nuge mirkanisiram. Waitumakanak awwe wajanin milishota ganda akkaisan kapsublisumma oromo durettin abbatanifi. Ummatettin hirar sanif hirachift rasasota walin irrahikun dantak absublisumma oromov olchejram. Chala tamrufi dirriba kabbe kanenjad amanammo milishota hitannon irrahi katamike sattargaman. Odun bodana nugay akka ibsutti alkangafasi hagabaritti ambulasoni mado loltota wayyani gar hospitala garba gurrachatti gura akka turanifi achitti gargarsa dura ergafudatani boda. Alkanu masana garafin finnetti dabar famu addeisam. Umna duranjirutti dabalate polisoni federala dabalamun sakattan ummata golu akkatti fufanis ibsamiram. Namota hayyaman kawwe bitatani kaban harkas futaturrat targaman. Wayanoni tarkanfi umna addakanatti rifatudan guyu masana halkan waranabobbasun sululta dagamifi fiche chagalirratti karachufudan sakattayin sajjaba gaggeisa kanturano gatawu. Reifafi madosani garafin finnet akkadabarsanis biraga amiram. Murni warana wayyani amma humna addak anke bilisumman halela mekun. Polisota federalafi warana abbatarra kan walitti jarami uggatawu. Isanis gutummatti guragota amarota fi tigrota kannen afan oromon benne. Ummata oromof garalafi nankabni akkata an bekundanda amiram. Umni dina kun erga yero iyo as kabashaggar salale onaku yu dabalate. Onota godini chagara gara ke sabobba un makadda bilisumma oromo de gartufi. Warana bilisumma oromo gar gartun ummata oromo tirorrisa kabeny ummata sama. Reota ummata humnan samek alacha dalaga gultumma ummata ratirawata kanjirutawun ifattimulatiram. Irga humni addak anke bilisumma tarkamfi kanafulatem boda dini baragun ergam tota sa kabinota godina. Ajajota polisi gafatam tota upidiofi bulchin sanagenya onota kuyu. Warra jarso dagamif hit abu abote walittik abun walgaif korannon mudda kajru odun bodan sagalib lisumma oromod akkabe ifagude jiram. Umni addak anke bilisumma warana gabron fattu wayyani basaso taf ergam tota dina kannem farrak abso bilisumma oromota an khundarrati. Bakka barbaachi sofi kennatoota ammaratti tarkaanfi irratti fudhatu jabeese kan itti fufutawu beeksise jiram. Adoleessa 19 bara 2015 hawaasni Oromoo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadiif naannoo ishee sirna kabajaa ayyaana Iid al-Fitr sababeeffachuun achumaanis dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamurratti mari'achuuf walga'ii guddaaf ho'aa gaggeeffatan. Warana bilisumma oromo jabe sufis gumacha mulata tasisan. Ma elen adda bilisumma oromo biye sudan kartum ke sajranis guyuma kana sababe fatun. Warana bilisumma oromo chimsuf tinnisa malaka gudani jurum. Bake eti hawasni oromo Riyad Saud Arabia ayana Eid al-Fitr fi marid imak abso bilisumma oromo ratifu lefate eti gagge fate. Riyad bake israha nofa makharaja kutasa deta fajit amuto gatawu. Ero duratif shamarran oromo kam magala Riyadif nanno sheik abso bilisumma oromo kesa koda gamasani baachuf walgay kanarratir maachu saani akkateib samiram. Waltajji kabaja ayyana Eid al-Fitr fi marid immak abso bilisumma oromo jabe surrati ful leffate kanarratti. Shamarran oromo kunnin nyata aada oromo godinale oromea chufa kan eesan siyatawu. Manguddoni oromo waltajji kanarrattar gaman ebbisani jiran. Kanamales shamarran oromo sirna kanarrattar gaman nyata aadaad eesun gamatti dramale gara gara gocha ammeenyafi dinumma wayyanin ummatu oromo of oromiyarratti dalaga jirtu mul isan agarsiisun hirmaattota akka boochisanifi jajjabeessan odun sagale bilisumma oromo dhaqqabe kun ni hubachiisam. Umarrattis awaasi oromo Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaadiifi naannoo ishee sirna kanarraa qooda fudhatan. Warana bilisumma oromo jabe suf kan olu Riyaala Saudi kumashantami torbaf ibbasagal arjomun. Walgaisani milkif injifannon akka golaban odun bodananun akkabe adde sejram. Waluma galatti awasni oromo Saawud Arabiyaa magaala Riyaadiifi naannoshe garen walin walififi. Gare adda bilisumma oromo konyan adda bilisumma oromo magaala makkaf jarmian tokumma oromo tamakka. Konyana adda bilisumma oromo magala kofi fi jarmian tokumma oromo kof. Konyana dabilisumma oromo fi jarmian gamta oromo ta jidda fi dargaggo ni dalota kube yokin kube generation. Kalsobilisumma oromo adabilisumma oromo hoggana mufi waranabilisumma oromo jabesuf. Riala saudi kuma ibba toko fi kuma torbata mi shani fi ibba lamaf torbata mi toko guma chani jiran. Alumo ulfakatun mat elen adabilisumma oromo biye sudan magala kartum ke sajiran ayyanuma id al fatir kambara kuma lamaf kudashani sababe fatun walitirufani. Imma qabsoobilisumma oromo addabilisumma oromo ndurfamurat mari erga godatani boda waranabilisumma oromo cimsuf kan olu gumaacha mallaqata asisu odunnu dakkabe fagode jira matelen addabilisumma oromo kartum keessa haado bekkanne bunajimma gumi guma anole gumi guma gotota bahabiftu abdi saba hawwi bilisumma bilisumma tokkofafi lamma fajedaman Warana bilisumma oromo jabe sufkan ol jine sudan kumalamaf ibbato kofshan tamakka arujoman ifata ejram. Garafula duratis wandandaan hundan warana bilisumma oromo chinakan abbatantawu odunut akkabirra bekun dandamiram. University Michiganit bersisan senaf presidenti agobar walda hawas oromo amerika kabakantan Dr. Gulum Magamada. Dawanna Barack Obama lalchise sagale bilisumma oromo jin gafif debi taisanin oromon alagarra mirgasa eggetu akkanjirre ibsan Dr. Gulumma Gamada gafif debi sagale bilisumma oromo jin taisan kanan presidentin USA Barack Hussein Obama Ethiopia tidawanna taasiu walqabate ummani oromo mirgababi yummasa kabachi fachu furmanni harkasarrejira oromon alagarra waye mirgasa eggetu yojrate bakkarafe hadam kujedan Gefato ta Kenya gafif debi Dr. Gulumma Gamada walingon saganta Kenya harra ke setti gara boda ke setti isini di sinam. Godin horro guturut warsha shukara fincara ilman oromo ibbashani oltan hoji sani ra are atama kajiran saat ilamim. Godin sagale bilisumma oromo akkabe akka saat ilet ti adole sadik demi sadde barakuma lamaf kudashan. Ilman oromo ibbashani oltan warsha shukara fincara angau tawayyani warshi chaho gananin oromo masani kofa yakamani hoji sani ra ari amajrum. Angau tawayyani hojjato ta talotan oromo ta anin ummani akka mutumma amfila nefi. Mutumma fina jajamne gotan hojjato ti finchila de dagabrumma akka fininsanif kakasa jirtu jechun. Dara yakani hoji sani ra ari urrattar gamum. Ilman oromo ibbashani ol daran yakkamani hoji sani ra buka fa mankesa. Kanen kudani ol taani ratti addatti dorsi si gagge fa ma kanjuru yotaw. Hojjato ti warsha shukara kambro hoji rajiran yo motumma wayani EPR def. Senyumma nu yakke hoji ra nu ari u kanen avne fi. Kanen hoji ra ari aman bakat atataman indevisne gutumma toji avne jachun gocha wayani kana akkamur majran odunnu akkabe dabalun saati lejram. Obbo Shanko Garoma, Obbo Guddata Amante, Obbo Daraje Amanu, Dargaggo Dinqa Baqqale, Dargaggo Alamayyo Qajeela, Dargaggo Tolasa Kenna, Dargaggo Feetanu Warqu, Obbo Gannati Baqana, Obbo Geetacho Magarsaaf, Obbo Garramu Waqtola, Ilman Oromo, Warsha Shukara Fincaa Keessa Ari'atamuun Addatti Doorsifamaa Jiran Keessatti Argaman. Diina Ummata Oromo Kante, Mootummaa Wayyaane, Bakka Hojjettoota Oromo, Warsha Shukara Fincaarraa Ari'amanii Kana, Gojjamoota dhibba lamaaf shantama ol ta'an bakka buute hojjachiisuuf kan saganteeffatee jiru ogaa ta'u murtiin diinummaa kunis hojjettootaa fi ummata naannoon mormamaa fi dura dhaabbatamaa akka jiru maddeen keenya gabaasaniiru. Lammiileen Oromoo mana hidhaa yookiin karchallee magaalaa Dambidoollorraa gara mana hidhaa Zuwaayitti dabarfamuu dura dhaabbatan humnoota wayyaaneetiin rasaasaan reebamuun dhaga'ame. Mutumma wayyaane ilman oromo dharayyake karchalle magala dambidolloti hit e rasasan fituf irarsu itifufe jram. Akka gabasanu gayetti manni hit ayokin karchalle magala dambidollo bayina lammile oromo gartu wayyaane tin ukkamfamani itti guramanin gutame bakki hit amtoni afuratti bafataniyu abamutu dagame. Ilman oromo dharayyake jumlan hit atti guru kan itifufe murni abbayre wayyaane lakof si hit amtota karchalle ke sajrani heddu machurra. Lafa warren aratti qabe itti hidu dhabuun torbe kana keessa hidhamtoota gari gara mana hidhaa Zuwaayitti dabarsuuf murteessuun barameera. Mootummaan Abbayree TPLF EPRDF humnoota gooliif bobbaafatetti dhimma bahuudhaan hidhamtoota yeroo dheeraaf karchallee Dambidoolloo keessa dararaa argaa turan hirarach aluf garakar challe zuait dabar suf uwaita yaletti hidamtonni himbanu jechudan akadurad abbatam madenga basanirum durad abbanno fi ejjenno jaba hidamtonni qabanetti kayyadde egartu wayyane tibakana umna warana korabittinne sajedun garananichatti geesudan karora hidamtota garakar challe zuait jijjiruf qabu ojir olchuf uwaita yaletti hidamtonni diddamul isudan mana hida cabsani kayya an yotaw ummanni sidamtota kannen de garun warana wayyani durad abbachutu barame warani wayyani hidamtota diddamul isan kannen itti rasasarob sudan lubula mile sadi galafatanirum kanamales kannen bro heddun akkamada an gabas ni arganne ni addesam wayta wal durad abbannon warana wayyani fi hidamtota karchalle dambidollo ke sajran jiddut de maturetti adannolen ummanni keny angayo mitti rarfama hida sodanne dina sinjil be fannu jedanife Siribonni qabso dhageessi famaaturu kan ibsammadden karorri wayyaanin hidamtoota kanneen gara karchallee zuwaayitti dabarsuuf baases danqamu hubachisan. Waraanni wayyaanee ammayyu hedduminaan naannichatti qubatee akka jiru kan erammaddeen keenya ilmaan Oromoo dharaan yakkamuudhaan mana hidhaa kana keessatti ukkaanfamanii jiran ejjennoo jabaadhaan diddaatti fufuus ibsaniiru. Oduu xumuraatiin. Godina adda naannoo Finfinnee magaalaa Burraayyuutti lammiileen Oromoo manni jireenyaa isaanii mootummaa wayyaaneetiin dura diigamaa jiru aariidhaan bishaanitti of darbaa jiraachuun dhagaame. Ummata Oromoo diina inni kaakan taasifate gartuun faashistii wayyaanee manneen jireenyaa lammiilee Oromoo diiguudhaan lafa isaanii saamuu fi maatii dirree irratti facaasuun yakka raawwatu itti fufuudhaan Burraayyuutti manneen jireenyaa lammiilee Oromoo diigaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Lammiileen Oromoo gartuu wayyaaneetiin jireenyitti hadheeffamuutti dabale manni jireenyaa isaanii duraa diigame maatii waliin dirree irratti gataman keessaa namni tokko aariidhaan of ajjeesuuf bishaanitti akka of darbeetu dhagaame. Kanneen jireenyitti hadheeffamurraa lubbuu isaanii galaafatuuf murteessaniin dabalatas qonnaan bultoonni Oromoo hedduunis manni jireenyaa isaanii duraa diigamuudhaan dawoo dhabanii bakkee keessa jooraa jiraachuu qeerroon gabaaseera. Kanneen keessaa kan maqaan isaanii nu ga'e Abdii Dirroo Geetaachoo Baayyisaa Silashii Balaayi Masaraqqannaa Lalisaa Fiixee Shaafii Kamaal Abduu Dirribaa Muluu Ittafaa Shuumaa Zambaabaa Abarraa Dirribaa Mulgeetaa Fuufaa Warquu Addunyaa fi Dassaaleny Beellamaa kanneen jedhamanidha. Kanarraa kan keessa lammiileen Oromoo kunneen jireenya gadadoo kan dur keessa turan irra caaluuf affeeramuu kan ibsu gabaasni nu dhaqqabe. Qonnaan bultoonni manni jireenyaa keenya hin diigamu jechuudhaan wayyaanee dura dhaabbatan hidhaatti darbatamuudhaan murtiin dabaa isaan mudataa akka jirutu ibsame. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asuma irratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kancha gasa jirtan sagale bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa meetar baandii 16 kiloo heerzii 17 fi 63 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya oduudhaan eegalee ammallee akkuma itti fufetti jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma gara qophii itti aanutti dabarra. Qophiin itti aanus kan fuuleffatu kora gamtaa kutaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa fi Kaanadaa akkasumas qophii torban Oromoo kan bara 2015 kaaba Ameerikaa magaalaa Miniyaapoolisitti gaggeeffamu irratti kan fuuleffatu ta'a. Dhimma kana ilaalchuudhaan itti gaafatamaa adda bilisummaa Oromoo kutaa ABO Ameerikaa Jaaltumsaa Hamzaa waliin gaaffii deebii gaggeessine itti aansinee isiniif dhiyeessina. Qophiin kora gamtaa adda bilisummaa Oromoo kutaa Ameerikaaf Kaanadaa maal fakkaata? Isa dabalirraa hoo maaltu adda taasisaa jechuudhaan gaaffii gaafanneef deebisaa laataniin gaaffii deebii keenya eegalla.
Akkuma atuu jettee korri gamtaa kutaalee USA fi Kaanadaa bara 2015 jechuun kaaba Ameerikaa kanatti yeroo 18ffaadhaatiif bara kana magaalaa Miniyaapolis Saint Paul keessatti bifa hedduu miidhagaa ta'een kabajamuudha fi akkasumattis torban Oromoo jechuudhaan kan beekamu federeeshinii kubbaa Ameerikaa kaabaa takkarraa jalqabee kanuma keessa qorri adda bilisummaa Oromootis gaafa afur galgala isarraa jalqabee qophiin godhamuudhaaf waa hunda xumuramee jira. Keessummoonni bakkoota adda addaa qorri kun qorra gamtaa kutaalee USA Kaanadaa hayyaamu malee keessummoonni fagoorraa illee bakkoota akka Awurooppaa, Awustiraaliyaa dibekot ada berraille argamu rawundau je cura barahana takkanumatti kesumoni baka ada berra hedduminan argaman jenneti ina korre kunganjal kabu galgala irbata wado je cudan gafa akhuri hotela budda tokkotti kopi nyata kopi ada kopi gara-gara kopi sini acipti kori kumbana maju cuk
kopi nyata kun mal kan sebab efatida
kopi kuni gali warana beli semua romotif argansi sudah ti kalau kita kapso sana gua udah lasajala cikeni kopi bakahundati gurgurama jira gaafa kana oromoonni qaaman naannoo kana tufuu danda'an qaaman bakka sanitti hoteela sanitti jechuudha galma guddaatu qabamee jira galma kanatti argamanii waliin nyaatanii waliin dhuguu kana qophiilee garagaraa qophii aadaa qophii baajoo qophii garagaraatu qophaa'ee jira jechuu galgala kana wanni kun ammoo galii waraana bilisummaa oromoodhaa ol guddisuudhafi oromoonni akka oromotti walitti dhufanii mari'atanii walii nyaatanii dhuganii kan isa qabsollee akka godhan haala sochii waraana bilisummaa oromoollee caalatti akka keessa hubatanii fi kan isa barbaachisanillee akka godhan godhuudhaaf kan garagaraan godhamu qophii hedduu bareedaadhaa. Qophii kuni baay'ee tikeenni hedduun yoota lama dura jalqabee haga ammatti gurguramaa qophii isa bannisa qorarraa tokko jechaadha.
Jaaltumsa akkuma yaadatamu korri naannoo magaalaa Minneapolisitti waggaa waggaan yeroo gaggeeffamu walgayileen yookaan sagantaaleen adda addaa walirra bu'anii kan yeroo uummanni gartokkotti goruutti dhabamu jira. Haalli danqaan akkasii kun walgayii yookaan immoo kora bara kanarratti afeera. Fakkeenyaaf akkuma ammas nuu kaaftan waldaan dargaggootaa yookaan immoo qophiin ispoortii hin jira. Qophiin ispoortii kun walgahiin kun guyyaansaa walirra bu'ee yookaan addaan ta'ee wanni nuu ibsitan yoo jiraata.
Gaariidha. Akkuma beekamutti yeroo adda addaatti qophiilee fi walgahiileen walirra bu'uudhaan qindoominaan waliin qindeeffachuu dhabuudhaan rakkoonni uumaman baroota dabaramu turanii garuu gara kana wanni adda godhu warreen dargaggoota kubbaa Ameerikaa kaabaa Federeeshina kubbaa Ameerikaa kaabaa qopheessan kanaan waliin walitti dhiheenyan bareen lamaan dabran kana akka gaariitti waan hojjechaa jirru inumaayyuu walirra bu'uu dhiisii walii tumsinee gara isaaniitiinis waan barbaachisu nutis gara keenyan miseensotiin keenya kimbisa isaan barbaadan humnaan haa ta'u waan barbaachisaniin akka godhan gara taa'aniin ammoo bakka kubbaan sun itti godhamu itti taphatamu keessatti adda bilisummaa oromootiif buutiin takkaawuu ammoo bakkitti akka dukkaanatti meeshaalee garagaraa meeshaalee faayaa meeshaalee alaabaa waan garagaraa kun qophaa'ee bakka sanitti dhihaatee oromoota kubbarratti kubbarraa qooda fudhatan sanii bira irratti illee akka gurguramuu fi kana karaa kanaan illee galiin qabsoo tanaaf akka argamu taasisuudhaaf qindoominaan isaan waliin illee kana qindeeffannee dhaadheessaan garagaraa kan naannoo sanitti godhamulleen waltaniinsa isaaniitiin karuma federeeshina kubbaa oromoo kanaan isaaniin godhama. Galgalli bashannanaa artistoonni oromoodhaa irraa hedduun qooda irraa fudhatanillee hangaasa tordaa halkan bashannanaa jechuudha kan godhamulleen akka kan federeeshinni kubbaa godhatuun walirra hin buunetti qindaa'ee kunis bakkuma kubbaa sanitti dhaadheffamee san birallee darbee immoo wanni akka filaayaraa wanni garagaraa kan maxxansinee baafnu hundi loogoo takkaawummoo faajjii ofsaanaadhaa takkaa Oromoo Ispoort Federeeshin Ofmoos Ameerikaa kana qabatee akka bahu akarati bahu solidarity ta kawo ta kuma da objective ke yin argisi su da kana kana gone barana dugumatti akka oromo nille nura ga madaniti ya kaso ta na fille busu dan do ta fatti difa addatin itide majira qoba jira heddu tabi gari ta jinni atan
dumaratti wanna da matto na qoba tan carran tan yekenna
ega muti oromoni bi ala jirukun hammadan da hamitti karadan da muhundan kin isa kaso bi summa oromo titi warana bi summa oromo dira abachu da karadan da tin tofta gara gara tin goda jirra akasmatti jannan fago jiran yake safi kullu oromiya jiranis qaman sinira fago jiran mulle hawasi oromo jin suti madda summa oromo ala jirabun dinu gara barbaachisuun daan tin isa keessaniin isin bira jirra isin duukaa jirra jajjabaadhaa tokkummaa keessan cimsadhaa bakka hundattuu waliif birmadhaa diima oromiyaa ukaamsa irra jiru kana yeroon itti irraa kaafnu fagoon ta'u jennee abdannaa kanuma dhaammanna.
Jaaltumsa Amzaa durataa kutaa adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin galatoomaa isiniin jedhe.
Isinillee galatoomaa.
Kacakasa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira.
Du'aan boqochuu sabboonta Oromoo miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo turtee barsiisuu taliilee yookaan caaltu addunyaa maammoo irratti ibsa gaddaa qeerroon bilisummaan baasetu isiniif dhiyaata nu faana bu'a.
Issa gaddaa qeerroo bilisummaa Oromoo. Sabboontuun Oromoo barsiiftuu taliilee yookiin caaltuu addunyaa maammoo abbaa ishee barsiisaa addunyaa maammoo fi harmee ishee aadde shantamee leenjisaa irraa godina lixa Oromiyaa ona midaaqan ganda goodaa galaanitti bara 1988 dhalatte. Umuriin ishee akkuma barnootaaf ga'een barumsa ishee sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa ona midaaqanitti kan xumurte yoo ta'u akka lakkoofsa warra Habashaa bara 2004 barnoota ishee sadarkaa dippiloomaatiin kolleejjii barsiisota Jimmaa ogummaa barsiisummaan barattee akka lakkoofsa Habashaa bara 2007 yookiin bara 2015 eebbifamte. Jalqaba baatii adoolessaa irraa eegaluun dhukkuba akka tasaa somba ishee qabateen adoolessa 25 bara 2015 addunyaa kanarraa boqochuutti hooggantoonnii fi miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo gadda guddaatti dhaga'ame. Ibsatan sirna geggeessaa ishee lafa firoottan ishee akkasumas dargaggootni barattoonnii fi miseensonni qeerroon bilisummaa oromoo hedduun argamanitti ona midaaqanyi ganda goodaa galaanitti adoolessa 27 bara 2015 raawwatee jira. Sabboontuun oromoo barsiiftuu taliilee yookiin caaltuu addunyaa maammoo bara 2012 sochii warraaqsa biyyoolessaa fi dimokiraasii qeerroo bilisummaa oromoo geggeessu keessatti makamuun miseensa ta'uun ga'ee ishee akka sabboontoota barattoota oromoo kamiyyuu ba'uun sabboontuu amala qabeettii fi iccitii jaarmiyaa jabeessitee eeguu irratti dandeettii fi cimila qabdu taatee argamuun dargaggoota qeerroo fi shamarran oromoo keessatti jaalalaa fi kabaja guddaa kan qabdudha. Sabboontuun oromoo sochii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa bara 2014 hooggansa qeerroo bilisummaa oromoon qabsiifamee finiinaa ture keessatti kolleejjii barsiisota jimmaa irratti dirqama addaa fudhachuun qeerroo barattoota oromoo qabsoo bilisummaa oromoo fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsaa turan keessaa tokko turte. Yeroo sabboontonni qeerroon barattoonni oromoo humna diinaan ukkaanfamanii hidhaman adeemtee mana hidhaa keessatti gaafachuu fi dhiyeessii barbaachisu qaqqabsiisuun gootummaa dhaloota qubee yookiin qubee jenereeshin oromoo agarsiisaa kan turtedha. Har'a sababa dhukkuba akka tasaa ishee qabateen sabboontu oromoo barsiiftuu taliilee yookiin caaltuu addunyaa maammoo dhabuu keenyatti gadda guddaatu nutti dhaga'ama. Walumaa galatti hooggantoonnii fi miseensonni qeerroo bilisummaa oromoo gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsachaa maatii sabboontu oromoo barsiisaa addunyaa maammoo fi harmee ishee aadde shantamee leenjisaa firoottan ishee fi sabboontota oromoo hiriyoota ishee hundaaf jajjabinaa fi obsa guddaa hawwaa kaayyoo sabboontuun oromoo saba isheef otuu carraaqxuu akka carraa ta'ee irraa boqatte galmaan ga'uuf haa tattaafannu jechuun dhaamsa gaddaa maatii firootaa fi hiriyoota sabboontuu oromoo barsiiftuu taliilee yookiin caaltuu addunyaa maammoof dabarsuun gadda guddaa nutti dhaga'ame ibsanna. Injifannoon uummata oromoof qabsaa'an ni kufa qabsoon itti fufa.
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee itti fufee jira. Gara qophii itti aanutti odoo hin dabrin dura jaalwaaqo du'aan boqachuu sabboontuu oromoo barsiistuu taliilee yookaan caaltuu addunyaa ilaalchisuudhaan gara fuula feesbuukii sagalee bilisummaa oromootiin dhaamsota hedduutu nu gahaa jira.
Dhugaadha. Jaalfuraa olii adda ajaa'ibaa kaaftee barsiistuun sabboontuun taliilee yookaan caaltuu addunyaa ammoo nama baay'ee sabboontuu fi murannoo qabdu qaroo uummata oromooti. Nama qabsoo bilisummaa oromoo keessatti shoora guddaa taphataa ture. Dhuguma gadda ishee kana karaa miidiyaa hawaasaa kanaan namoonni garaagaraa gaddatti dhagame ibsaa turanis ammallee ibsaatiin hin jiru.
Namoonni hedduun ejjennoo gootummaa fi ejjennoo jabaa ishiin qabdu dhaamsuma karaa fuula feesbuuk sagalee bilisummaa oromootiin kaa'aniin ibsataa jiru. Nutis gadda nutti dhagahame ibsataatti waa hillan qabsoo ishiiti fi uummata oromoo maraaf jajjabina hawwinaa akeeka sabboontuun oromoo barsiistuu taliileen biraa wareegamte galiin ga'uudhaaf bakkuma jirru falmaatti haa jabaannu dhaamsa jedhu dabarsina. Amma gara qophii itti aanutti dabarra. Qophiin keenya itti aanullee gaaffii deebii artistii Oromoo beekamaa fi jaalatamaa artist Daawitee Mokonnoon waliin gaggeessine ta'a itti dhiyaadha.
Artist Daawitee Mokonnoon sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffii deebii kana gochuuf nu argamuu keetee fi fayyaa ta'e siin jenna.
Oromaa rakkinni jiru maalanis gaafiin na gaafatanii gaafii deebii kana gochuuf bakki gammachuu guddaan qaba.
Artisti Daawitee Mokonnoon uummanni Oromoo irra hedduun si beekaa namni simbeenne jira yaadu tarii dhaloonni aaraan eddatti biyyaa baatee dhalatan illee hojii keetiin si beeku. Haa ta'uuti artisti Daawiteen akkamitti yeroo ammaa Oromoota isa beekan sana of yaadachiisa? Maaliin of yaadachiisa?
Daawitee Mokonnoon egaa namni irra guddaa illee wallee dhumaan beekaa wallee harmatti na beekaa wallee isaa kun ammaa irraa ittuma jira wallee isaa dhuma jira. Haa ta'u garuu namni irra guddaan nama kan itti na beeku wallee anni sun jiraa jiru tokkoon na beekaa. Namootni tokko immoo isumaan iyyuu na waamu anni sun jira sun jiru isaanaan iyyuu na waamu. Gabaabaatti kalma fakkaata.
Mian fenjira namitin si bekusana sagaleke tin no jadi garummo namotni oromoni keisatu rakina motumma wayani rangahanin biya bahan anifi biya keitaranis wanitin si adatanu ankananan sirba yo copyrightin naka naimachu bate atitaketi tipufi.
Okay. Anu fenjira malana yantaru asaitu.
Ega inni kun irra buddaa kan sabni biraallee ittiin si beekudha. Haa ta'uuti innan hamma siin jechuuf deemu gaaffii kootiif illee ka'umsa kan haa ta'u. Farda gurraacha lagarra kaachiisani koricha laafa uwwitee si nyaachiisani. Mee daawwite sirba kana?
Koricha laafa uwwitee sano dhagahe meesuttaatu oduu shaggee biraachii ba'e.
Farda gurraacha lagarra kaachiisani koricha laafa uwwitee si nyaachiisani. Korichana pawite sano dagae Pesita tolo shake biya sibae
Ega kun me ati sirba kana malra dabate sirbite jal kabayaro sirbite
sirba kana wash ejaibu ani anagafa jolle kinati kani tabadi kisa gonjiru amantii dojaana dacha garamu tokko ajiin kijamba beebiyyaa dhukka taa'e yoo irraa sirba jedhama emmoo yaa gurraaleewu jedhee jedha. Amantii dojaa jedhama gaafa kibatii keessatti gaafa kibatii taaddaayiidhaaf hojjedhu inni sirba kana naa kenne. Sirbichi maka duree kana farda gurraacha lagarra kaachaa inni maka naa kenne kan anootitti dabalee anootti guddisee aanaa gaafa gartee ijoollee sana naa kenne amantii dojaa. So anak mereka si bodoh, anak si budak dia harus langsung si kena langsung si dia gemi, anak si gemar galak tiga dia bodoh dah, cara agak dia kasih tu hujus cura apa cik dia cara sangat berjauh, semua macam ni jual kerja, juga ada kerja macam tu bayi jual dekat mereka apa sangat si, kasih kira kau kau tu apa kan itu jauh jual kerja tiga dia, mana bayi jual dekat guru dah agak, so akar tu nak jadi aman tiada.
Sirbi kun naannota sirbamu malee garuu kallattiidhaan maayinni namoota Oromoo ta'anii biyyarraa akkuma beekamugaa akka atis tarii dhiibbaan kun sirra ga'ee ati baqatteetta. Baqa kanaa wajjin walitti hidhu kun.
Ayiseen akka yaadutte ga'anii yeroo sanallee ani ijoollee dhagaan beekullee. I think inni gaa innis iddoo nama guddaadha fi umriidhaan taasisanii kan barsiisaa kan ture. Innis waanuma kanarratti yaadee isaa waan godhe kanatti fakkaata yeroon taa'ee harka isaatti fakkaatan iyyuu maaliif waayeedhuma godaansa kanaafi bakka kanaafi waan akkasii irratti hundaa'ee waan barreeffame natti fakkaata ammas yeroon taa'ee yaadu.
Egaa waanuma baqa kanaa wajjin wal ilaallatee daawwitee atis sirna mootummaa gabroomsaa baqattee Keeniyaa turtee Keeniyaarraa biyya amma jirtu kana dhufte daawwiteen yeroo ammaa maalirra jira waan kaleessa baqateef bahe sana bifa kamiin yaadata tarii wanni inni gochaa jiru jira. Irra caalaa namoonni biyya alaa jiranu waa hojiitu hojjechaa jirtu hin beekan jechuu koo miti beeku. Waraana bilisummaa Oromoo jira tarii carraa wanna miidiyaalee adda addaa dhaga'uu kan hin qabne kan sabaa oduma duwwaa dhagahanu waan daawwitiin irra jiru akka hubatanu jechuudha kachuudha
dhugaadha agartee amma bakkanne biyyaa bahuun keenya agartee waan nama boonsu leemsi dhugaa kaanidha nama kaanu sayu abaluun baqatee bahee biyyarraa bidaanee bahee biyyarraa baqatee baheen nama kaani sonachuumaafiyyuu ittiin boonuulleen barbaachisu himachuumayyuu barbaachisu maaliif sodaannee si bakkanne biyyaa baana jedhee namni biyya abbaasaarratti kee abbaasaarratti irratti duwwoo osoo qabuuti bakkanni keessaa baane sodaanne haa ta'u immoo erga ta'ee haga dandeenyu tokko agartee biyya kana keessaa amma biyyan jiru kana keessatti taa'uu mannaa erga biyyaaf baane atleast yoo waan tokkollee gochuu baanne mee haayyinu afaan waan tokkollee mataa kanaaf haayyinu sigalee namni kun deemu rakkinallee qabaate rakkinasaa waan inni achi dhiisachuullee nageenya rakkinsa keenya isaa haayyinu jedhee dhumatti jirra amma sigalee anamma gama konkreen akkasitti nitti jira amma danda'e tokko erga biyyaaf okee amma jireenya lafaasin kun jiraachaa jira garuu mee atleast yoo gattee waan uumbandisu biyya keessatti himachuu dadhabe himachuu wallaale kana biyya kana keessan jira mee annami anatu iyyaafi jedhee kana jira jechuudha sigalee atleast namni tokko gattee waan himachuu wallaale yeroo namni tokko isaa gabaabsiyaan afur sammuudhaan sammuudhuma isaatiillee gaariidha jedhee kana jira egaa waanuma akkasii hojjechaa jira amma biyya kana keessatti.
Yeroo tokko wayyaaneen sadaawwitee moo kunuun biyyaariyyatti irraanfachuu haa ta'uu beekamu. Waamicha tokkotii gootee waamicha sana harkatti diddeedhaan mee waan sana akkamitti yaadattee daawwiti?
Al tokko miti tasaan wanta tasaan dhawaa yoo baay'ee na gaafatanitti armas hin barbaanne deemuun barbaanne. Silaariyoona waan biraan ta'a ture maalgaa rabbiin agarra waan amma biyya sana keessatti galee waan barbaadu tokko illee hin qabu amma jireenyi tokko bari jireenyi as bareedaan jiraadha biyyuma kana jiru waan tokko waan hin galee achi barbaadu tokko illee hin jiru. Nan gala guyyaa tokko biyya namaatti na saami kan hoolaa ta'e biyyaan baane siigalee yookiin hoolaa namaa ta'e biyyaan baane nuun gala guyyaa tokko garuu karaan an itti galuu barbaadutu karaa gara biraadha malee amma itti galuun barbaadu.
Tole daawwite yeroo ammaa bakka entertainment jedhu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii wajjin hojii tokko hojjechaa jirta. Hojiin kee dhiheenya kana dhimma filannoo irratti giddu galeeffatee irras darbee immoo waamicha mootummaan wayyaanee diyaasporaa ilmaan Oromoo kaleessa biyya Ariyyaatti har'a biyya sadaffaa ta'an dhaqanii itti dhufanii hawwatuudhaan torbee diyaasporaa kabajachuuf jedhu kana. Ilaalchiftee waan hojjette qabda mee hojii kee sana keessattuu akkuma silasii kaase waraana bilisummaa Oromoo. Miidiyaa addaan qabne kana duwwaa dhaggeeffatuuf waan na sanarraa waan nuu ibsitu.
Bakka entertainmentiin kun dhugaadha akkattiin ani jalqabe agartee maaliif waan tokko yeroo hundaa dhaabbanne dhumaa abaluun danee abaluun hiikamee nama sadii bidu'ee nama sadii hojjetame asimmaas ta'ee yeroo hundaa miidiyaallee nuti qabnu hundi waa'ee dhuma rakkina keenyaa haa ta'u siigalee. Hidamee hin hiikamee hin dooyee najjeefamee hin ka'eedha yeroo hunda kan daasa'u mee karaa gara biraan kun yoo nama keenyatti iizilii kabachiisaa kofalchiisaallee namni agartee akka waan tokko dhaan tolfachuudhaaf jedheefanii waan kana godhe dhaan hojii jalqabe waggaa tokkoof wayii ta'eera mallee Oromo Miidiyaa Neetwoorkii wajjin hojjechaa jira. Haa ta'u immoo wanti nuti yaadee waan kana godhe amma namni tokko walitti qabdee dhuma waan tokko yookiin waan isin ittiin barbaade jettee himuurra. Karaa aartiidhaa yoo waan tokko namaaf himte dafee namaaf gala keessaaf yoo oromoodhaaf dafee galaaf waan agartee waan akka aartii kana keessaa wanti dabarsitu karaa jechaan jalqabee oromoo dhibee tokko wajjin hojjechaa jira. Daa'isa waa'ee diyaasporaa fi waa'ee biyyatti galuuf waan akkasii kana mootummaan kunis akka beekuutu irra jiraata fi galee namni galii kun gowwame yookiin nuti yaawwallaallee osoo hin ta'in shira isaan hojjetan irraa akka namni kun galaa jirus inni galuus. Qaqee biyya abbaasaa lamuma qaqee abbaasaa haamuu akka inni galutti lamaanuma isaanii kun himuudhaaf jedhee kan hin godhe jigalte isa kan keenyaaf isa kan isaaniif isa kan galutti godhee dabarse jechuudha. So taphachiisaa dhuma jedhame tokko kofalchiisaa itti muuchu irra dasee namaaf laafuuf jedhee dhuman waan akkasii gochaa jedhama.
Baay'ee gaariidha daawwite mee kun. Waanti ta'a agartee fakkeenya gaariidhaa wajjin wal qabsiistee kaaste kun tarii uummata yookaan hawaasa biyya alaa keessatti waan irratti hojjetamuu qabu natti fakkaata ta'us qaba akka naanno jirtuutti kun ojirra awoluudhaan daawwiteen gahiinsa maal ta'a?
Maasitti bakka ta'e dhugaa hin mudhaaf dhugaa hin himne yoo ta'e namni agartee namni biyya abbaasaa qeetti dhalatee namni biyyaan hin jiru dhala namaa ta'e hundi keenya warras qabnaa saayiras qabnaa ollaa qabnaa ganda qabnaa sila qabnaa namni biyyaan hin jiru wanti biyya kana keessatti nu hidheen waan bishee waan biraadha waan akkaataa nutti biyya baanetu biyya kana keessatti nu hidheen hin ta'aa jiru. Akka daawwitee makoonanitti namni biyya isaatti hin galiin biyya baasaatti hin galiin jechuu koo hin ta'in akkaataa itti galu ilaallatee irra galuutu gaarii. Gaafa ollaan gaafa ollaan kan ta'e akkasumas maaliin godhan jireenya isuma maaltu tokko jira maaltu sarara uumama maaltu tokko. Sigalee gaafa diinni lafa keenya qabeenyaa keenya qotee bulaa keenya biyyarraa lafarra beelaasitee hiraasitee ajjeesaa beelessaa kadhattuu godhaa biyya takkaa oromoo kadhatee hin beekne kadhattuu godhaa jiraattutti as hidhattee lafa inni irraa adeemu sanatti waa bitattee illee sirra taasee jireenya jiraachuu barbaada taa'anii akka daawwitee makoonitti sun cubbuu caaludha. Lafa kanarratti alama tokko jiraatta. Alshadii nyaattas laata cireefi irbaasuma nyaatta. Takkuma takka achi nyaatti waan nyaattu hin qabdu. Namni waan sana nyaatu dadhabee du'ee boon jiru ammaraatti dhalli namaa jiraachaa arma jira. Sigalee yoo agarte abbaa garaa taatee murattee waasaan barbaadamu. Namni biyya isaatti galee firoota isaa dubbisee magaalaa maatii isaa laalee deebi'een homaa rakkina hin qabu sun. Namni hoolaa haatee biyyaa bahee jiru. Waan tokko rakkina hin qabu. Garuu namooti nama saaman namooti uummata keenya siqan bira dhattee dhaabbattee waan godhate jechuun dhugaa cubbuudha sun. Cubbuu caaludha. An kan madaamaaf waan dhugaa isa biyya kanaaf.
Daawwitee dhumarratti mee gaaffii kana artistii tokko gaafadhee waan nu deebiste qabdii artist Amartii Waarii jechuudha. Tarii dhaggeeffattee tataataa yaadni kan kee asirratti maalii fedhu sana hubachuudhaafanii. Yeroo biyya keessa jirtan hojiilee afaan diinaa keessa teessanii hojii gurguddaa hojjettanii garuu biyya alaatti baatanii artistootni Oromoo hojii kaleessatti hin beekamanu sana yeroo hojjetanu hin argamu. Artistoonni biyya keessaa Zarihuun gaaffiif deebii sagalee Ameerikaatii wajjin godhe irratti maal jedhe yoo rakkina walaloo ta'e nuti galaana isaa keessa jirra hin kenninaa fi maaliif ijoollonni kaleessaa bahan sun harka maratanii taa'u jedhe kanarratti deebii maalii qabdati yoo daawwitee gaafatan?
Dhugaa isaa jedhe Zarihuun dhugaa isaa jedhe dhugaadha amma an ofii kan koo of qeeqee kan hin agarte of hin gaafadde galeen. Waan sojaa'e waan kana itti qofatu ta'e nama baay'eetu na gaafate An garuu akka daawwitee makoonanii tokko na yaadee tokkoon sitti hima maaliif waan akkasii gochuu didee tokkoon sitti hima an akka daawwitee makoonanii. Laan ani baqattee biyya namaa keessa jedhama biyya namaa yoo haasa'u malee biyya kan qorralee biyya wayyaa kana keessa jira jireenyi kos naa wayyaa isaanii jira amma. Mee an eessa adhaan eessa dhaabbattee jireenya jiraachaan namaan ta'iitii loli eenyutu eenyu jecha namaa inni du'uufin as taa'ee nama kaasee namni anaadhaaf du'eetu animmoo asii galee sana investiriitti ta'a sun cubbuudha mallee anaaf. An eessa dhaabbattee namaan naaf ta'iitii naa loliin hin jirtu dhiirummaan jira taanaan daawwitee makoonanis dhaqee bakkuma dhiiraa sanatti waliin lolee waa gochuudha malee Ameerikaa kana keessa taa'ee jireenya jiraachaa al sadii afur shaawara fudhachaa. Gargarii garabaaf gargara nyaachaa ka'iitii loli namaan jechuun sirrii miti sirrii anaan akka sirratti hin fakkaanne malee walaloonsaas sirbisaas dhabame miti waan balaa buusu gochuu hin dandeenye garuu sammuudhuma fankootu anaan natti ulfaate kanumaas gochuu hin dandeenye malee waa waldaales yookiin gochuu daddabeessanis miti.
Mee hawwisoo waraana bilisummaa Oromoo karaa adda addaatiin argaa jirta dheen abdadhaa viidiyoo DVD tokko gadhiisaniiru. Mee akka artistii tokkootti artistoota dirree waraanaarraa hojii sana hojjetaniin waan jettu qabda?
Waan sigaa waan gaafa tokko waggaa meeqa waggaa afur waggaa shan hin taanetti fakkaata. Ijoollee kana jiboodii tokko mana kanaa qabaachaa ture jiboodii daldala kuma lamaan biti haaraadha yeroo sanatti yeroo biti sana. I don't know amma waan sun ijoollee sana bira ga'eera haa ta'u hin beeku garuu an agartee ijoollee kanaaf geessaa jedhee kan namatti kenne beekatti waggii sana waan ishee waggaa shan dura. Ijoolleen sun dhugaa wanni isaan achi keessa taa'anii godhan waan nama jaayibaati keessaa fi sirba gurbaa tokkoon fayyaa laadhi aduu irra deebi'ee sirbuu laata dheessanii baaye na tole be ta ke busu misu busu gurbu basun se se gurbu basun se so yobe su duga mu mal dire nan ci ma gara na nya te gore ga lu je tanis ma wan je je ba chu ko yu mi tsani na ke san warana da sidir kamuranas fuwacha giru wana jai ba wana ba gare ji tsaji so amma ani ga ringa da rai chuli din da sai ba yau san gore ga rani ma dai sai amma kana sanar da ti san wa ku da ba yi ji tsaji be ta da bekin guda ka ku nurar mu waya ra san wala run sanis wana ga ji tan kamaru ti kan nurar ku no waya da be ta so wan gare ji tsaji sanan je ba chu maka
me sirbu ma wiso warana ke sa kan mira ke hawate sammu ke ke
gurba ke gurba arbe sa da ke sana wai 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 anda to ni sirra se gura darbu kayi mutoko jiro gurta sirba sana mata ko risan badu beta
numar ratti malin gargaraba
wan ba de gani wonen jedu umu promote wonen jicci barbadu ke sa biyu warana ke ja wonen jicci barbadu adunya kana ratti yo wanni achias namati du yo kini wanni achias namati demu arbina malat wanni samuna mas kapsos wanni kupus wanni namadalle su adu kutannan nanni abdi kutannan jirenye saratis waya du sanaratis arbin san kutata so arbin kinyin kutamu arbin budda kamna yadaban la kamna rabbina gale su amma mo kasan kai ne kara da masiru ya gire gire kan yada kara da ni yawa to nan ne garke oromo kana duwa ko gire da ka kai kundi sirri kana shi gale nan din da dar da kun sirri da ana kara da da gira ina ka ji ya wanda su ya ni wanda su go mu gara je u gille jala no gudi cha yefti kana abdin ku tatina abdin ku san no un je dana ne
artist daawite mo konnin yaro ke tif maka dagge fatota sagale blisum mawro motin galato mitin dan
galan ke san bidin ga tenis ana na barbanda ni ga fitu bina boru ke san ipan ro dunga mo chuka ba fayya ta da kabado tis
falta de sabor
ega dage fato take ni sagale bisuma ormorra kopi galgal haratis kinde fane tokola majecha isamaye regenye jirra
kopin kenya ni tumratis bobba president barack obama ngara ethiopia titase ratti gafi debi america university michiganiti basisa senafi presidenti wollaya was oromo ka ba america kantan dr gulumma gamadawlin gegge sineta fana bwa ዶክተር ጉሉማ ገመዳ University of Michigan ti barsiisa seenaaf presidenti Walda Awasa Oromo Kaaba America sagale bilisumma Oromo jinga fiib debi kana gochuuf nu argamu keessaniif galatooma jen.
Galatooma tamis.
Doctor Yeroma presidentin motumma America gara Africa ti imaludan keessattu biyota Kenya daf Ethiopia da wanna president Obama kana akamitti ilaltani retida balese mo akka wal durata aw kan mo president walda awasa oromo America kabatti ejenno tokko bafattani tu ejenno ni sim bafattan sun mali me dagge fatto ta kenya fu websa
antale ya ngari ga figari da duran to same to gafi at the gafate why ademsa okando anno president Obama Africa the kani to same the same ra why when da awasota oromo America ka bajran to kan abata want to see why sat no sing sum barbar kuni sum mali yoroba ye da pawatun oromo ni to America ke sa America ka baake chaduma itfatani kubachatrani baina tin mogoda tani gelda tawa samata tani abatani uchinsa uchedresa gelda specifica why the yes mo wonder gata go chudandani uchatrani garu amma mo sanarada tani awaslein to atajiran kubachani jiran kubito kochi wal gurmet sani agora to kuda batani huji sani chim sani je chuda ke how old da kuda batura fatta ki ko chatrani ta ka fi chim moiro era boda io kanda avo to bagider de kesa organi to ko ti mano ta sang ke so wa ta kana ke so walda hara ta poten tan ke so kada tani tani ani sim mor refleta ni ke sa to ko da ani kon ko kara kana walda agobara hawasa to romo america ka da jiran kana bordi sagad ke so an bordi to ta to da ni refleta ni edu refleta ni bodamo president obama in africa na kani ke so atenia da fi ke ya ubachu da do annan da demu sani wanta da genes sarata ci mawanta ko to wan ni miki fakkate isani ci sun sagone ra tala ko korgine ra tala kana mu du wa tun tayni hawa tlino ro mo tata ro mo simo kan insane na mo ni da bi mi wa yi miki ilmana ma exisu da fi fal mata jiran na mo ni afrika rate mo be kite da da ka batan waye kana dalcini kala da president obama kirga suni talatani kana ke settun dinu misimo dabala ke kan mi mugan kan ubaci su barban ne tokko yero amma kana afrika da kun sani o kan waye afrika ba ke gadi forget ni ku batani bocis ni sani misimo afrika kirga ru tando sani gari o te yu kesuma bi isan gudu chula kan kun gudu chula kan kun ichet anfa president dawa an kaddu kara politika simo kara america el manama chap surati not masumi e baje ko mi baje wante rejuru utu ko min kun giru ikani mona kan dawa chun sani e akkan tanetti e kame motum masumi simo balle sa sajuru sano ubachu ise wan isa dabai jitana akwangari tikudate sarasimo kanniki ni gowon sine sarasimo dole kanniki ni meje fi fakkini su ganda wangela meji kana ratu bannu ngari na kubudamu no danda ame da kun sane kunin le uto hafe yo an ko ba temmo yero da kani rakkine ji kana kesuma wai nargal mana wa tam surat fi namon ni bai yi da manni ni kanin kai kanira arya tamani walaupun kita ni pergi orang mahu relevan hit ajaran, akan kita wan jero si way kan agak tuan no kita katam dan sabat kita lemu kan, ini yang kita sambil mana, contohnya itu mungkin kita langsung kan ini argumen macam, nanti langsung muka menjadi untuk orang tuan saya, dalam lembaga kerja, atas mahu bersih seniru, wanti isan sudah tengok wanti sani. Ek sugar pada mo sebulan tu bawa mazhar itu je rendah. Karena gambar esmu one me yad dosne tu banding sana tu kutuk one bakti tu kubatan bakti hati bahasa ni one tu kubatan kesat tu untuk tu one tu bakti ni kesat deh tu milih bawa agam ajar kan jadi lantas katil dekam na. Gua tuh mesti betul bahasa kesat untuk dia kata mesum tu kutuk. Idung gaul abgaul kan handendo handong mana semua kami orang memandang sebagai orang yang mau bermain rokok aja cukup.
Doktor Barack Obama yero filenno Amerika Matif Ufe kesat tu waya angguk abat sana one dubat tu headu tujuru hat agamu je cote sana one terkam patifakata je cote wada sana gale sana cabsuda maltu sadir kete yero tilalkan
ye yero fineta mujer kamro fineta mu nam bibay ena bibay yera ko tetre wani nidu fatu spai sammu nama an kakase onne nama kakase nama kan gambche so ba etre kunu america sebab Amerika tu buat putus je, sebab dia lah kah pun cuma future, orang-orang mesti kena kisah itu bercara. Garu ada file sembilan tu, dah orang tu tu korkai rosan yang ada nanti kau dan dengannya. Hanin ni kahne sistemu, tadi ini kahne itu dah anggau dah si jahat engkapan ni, bukan yang berbanding tu, tapi rosak nak terjaga kahne rosan yang dia ada ni. Yeroni kalau film ada apa demo, hanin. Bukan beri wana jajaran china jajaran umum itu kufa ekonomi di Amerika ekonomi di lepas tuan itu dia kamu budan di segala aku mana presiden semua tak pergi waran di lepas jajaran itu semua kan sahre kan sandu sahre semua isah buka tuan aku yang wanita kudu kuki tesu sesal betulnya karena si ujian sa ini ni tuan apa cik seundung Akhir tu dengannya, kesat alasan kita buat awan tuan ini, akhir rosan ada mesej cara, baru akta anilalu ti, awan kan nanti sabar tu dibudan, jauhkan mu, kalau ni sini kita kalau ni kita ada update cik, isaramu, ya ada segala segala seperti untuk berawan ini tu tuh cai ni, akta rumah bukti senarai, akta biaya perbicaraan yang apa pun yang kita lakukan. Rasanya budak ini bangun darang, gaya rawan kejikun diraya cak. Kes-kes agamu, warga Afrika pada ni kes semua bagi ini kalau muka kerap baca di semua di Afrika di mungkin cawan cuma teri. Afrika ada semua bagi awal itu cawan kemana mesti teri. Afrika kes pun tu cahala. Ini saya ni abdi pun bangun dan itu. Kami ni abdi semua itu nama orang Chile kita. Kami semua berubah. Mungkin Afrika ni kita mesti semua kena. Tak perlu kuani mesti kan ini nanti makan anggur tinggi orang ini nanti itu fokus akan jadi anjing kita. Ia ramah hati kan kesat kalau wan terbaik wan kita temu malah untuk kuani kita itu gantung. Infak kalau kalau wan tak perlu kau lepas kaya ni terbe kalau pun kau tu orang itu hanya mahu kita boleh mesti bukan yang ambrai itu gantung je cara. Karena si rumah nama bayi ni. Anak di kota ni sejuru, kani anggukan abdul sana kani abdul sana santau tu deh jero. Kalau dah jalan, kumnya dah jalan tu tu Yesus. Orang kani Muhammad itu je dia malah kita ni jalan kan dia ni semua isap palman itu jero. Garuan ni akan ilalu di kana dala go chulle inden da tre amade mogaru one take it chuma lena he should afo kan mo sara make sun te ni one thing den yes ni one by interest mo go ka go ni la go tun regira ko
megara qabiye mergetelena ma ati fi hala demokrasi biya empire ethiopia ke tetya demo sana motumman america sirriti qubaka bahata umale filanno dumata ma baraku bala mafkula shana deme kanafudan ya ilallu filanno sana partin biya bulchu dibaketa dibamote parti le mormitu marchuma tokolle narganne garu kan isan balale fatanu korean kaba marchuma tokko mormito taf kenaniru America motumma Korea ka ba mali balale fata motumma Ethiopia mo dirre ratti baye warrena ka gortitu imanage nya su zarai flanno ni Ethiopia gutumma da gututti demokrata da ite kun akamitu al madala demokrasin biya ka kokesa jira jedamu biya demokrati dan geggesa naga adunya nan teksa jettu jecha kana akamitti fayyadamu kun malis ni tagarti
quanti gestan conservini che uno sa in sala fa caccia a entrare che ha avanti poco age suda garatana fina dem amma cantai can appo giù di fatani garo con ci coi uno regira in giro anche o un terrestre che ne camna da niente tutto co amma io anda anici volte che manno tutto cata perché ci sono anni tanto qua da andare tutto poi anche lì canati one che gestan mesuni democrata amici ikbab ibatti partin tokuluwan moate worri partin worri mormani lewan tokutu argetin arke dabon sani ujin sun akade mokta tan tan le aljisa gargartuli president obama sugar rights le rights de intendero de mandura wai sanga fatero de isku gafinsin demokrata ai flanonsin demokrata oran kutumar wati demokrata da gaskiya ne da kulfan kate isu ne da tabbatacce demokrata da gaskiya garu akshay ki deve se akshay ki constitutionali dubina ma constitution ko da dubin kani da kan jira ka sarkari kali akwan ne da takkar maliz kullum kan jinnu isa congressin mo kani san batan the department ke pal lekan balte wanto kutko ai nagaran gge pumunsa gari aplanon kutakan gge pumunsa gari da garu wanto kutko ratina kaba ratini ka commission mo namni ke ne ke ko to atu worry opposition party kan party no normal india ka dara ke de mani katane namoda thani ka katani plan no sarate ne rakini bade kumi gari ni kanje ke sabu sa yo kanai choni uno gutman mati prane cha to mali si ada kuni de kuni demokrata mi si ada te mali si insudanne kala kin kun jira te fulman ni kun demokrata mi si ada te tani kun mutu no kun sabbi ka bolde tani gutmana me sa jitu ko di mali fuda kan kana ik baati bachi filmani to kurar gatu khobriya aur rakha barra mal mal mali ra dabe inna te suga singira khatu ko ratini jiru kuni wa filma ta duwa mi tira filmani kum matan sa ik baati bachi partin to kurar aur gatu sa kanni ratina ka war gi hi samale jabina tan argishi kare gatu ni mo korea ki korean kaba fi kan filmu itu saya pun itu pada kan dia cuci susu semua itu macam tu nol perjalanan satu kota itu kan ekstrem di satu kota itu kan ekstrem di sana definisi kota di satu komisi musim ini Amerika semua in minyak kamu in minyak air kamu demokrasi rakan hafiz kerana tentang minyak kamu way activity way nano sana ilan cipte politika nano sana ilan cipte kerana ekonomi kerana jenis data nanti dan wanita minyak kamu ada data sana wajib untuk komisi kerana ini untuk merakini kunjung rezeki beli je kunci wajib jenis itu bukan wajib untuk bercuda api nukerzira. Biaya bayi orang ramai orang tinggal lewani sana jadi sendiri orang ramai orang tinggal lewani orang ramai nak jalan orang tua cukup mana darat turut darat kita kena ukur aja ramai wajib demokrasi rezeki orang ramai orang tinggal di kira asal sana jadi Korea wajib baru akan kena kita tinggal dah ni kena api antar desa aja awan antar desa tu kira itu terus wajib pelan pelan kena keluar sendiri mana kita kira aja asal ni kita nak boleh tuh betul ni kalau kita ni Wajib lalu kan amo untuk mereka di juru kader banyuwangi untuk berbuat ujian jenis jangan jiran kecil.
Gifato tekeny gafi debin America University Michigan ti bertisa senafi presidenti walda hawas oromo kaba America kantan Dr. Gulumma Gammada walin gagisini kana hintum ramne itufasa saganta kenye ityanu kesetti isini flesinam
egan daggefato tekeny kabajemo fijalatamo saganta na dafqa banne dianne kam hanga mati daggefata turtanida
nufana budan kopile kenye mara hordofu kesenif heddu singalete fanna saganta bra wal fakkata dan hamma walitdebinuti nagayantura
injivanno ummato oromo. Thank you.